Velkommen til en ny episode av Klosterpodden fra Tønsberg og Feide bibliotek. Vi som I studio I dag fengselsleder og medlem av interessegruppa for Berg interneringsleir ved Berg fengsel, Tor Arne Markussen, og Britt Sanne, tjenesteleder ved Tønsberg og Feide bibliotek. Og tema for podden I dag, det Quislings hønsegård. Og Tor Arne, hva har dette med Berg fengsel å gjøre?
Ja, dette var på en måte inngangen til kriminalomsorgen og fengsel på Berg. Det var jo Quisling på stevne I 42 som sto på Borrehaugane og sa at han ønsket å lage en leir for jøssingene. Altså det var de norske patriotene som var mot naziregimet. Og de viste jo sin motstand blant annet ved å gå med hønseringer på fingrene. Og nisselue og norske flagg og binders. Ja. Og, ja. Så det var utgangspunktet. Det var jo tenkt at denne leiren skulle være for 3000 fanger. Det var aldri så mange som var der på en gang. Det var 600. Og den ble anlagt da på høsten 42. Det var I utgangspunktet ment for de politiske fangene.
Ja, akkurat. Og så, men tenker jeg, hvis vi tar for oss eiendommen først da, Berg fengsel ligger jo rett nord for Tønsberg, kan vi ikke si det sånn?
Jo.
Det ikke så langt unna. Det tar ikke lange tid av det. Du sykler jo hit, så det tar vel ikke så lang tid. 10 minutter kanskje?
Ja da, ja. Det ligger vel cirka 4 kilometer fra sentrum I Tønsberg.
Ja, og så det jo en ganske stor eiendom, og det var jo opprinnelig 3 gårder på den eiendommen på 1400-tallet, og de ble kalt for Berg, på skikkelig vestfolsk kanskje. og den hovedbygningen som ligger der nå, den jo ganske fin, og den ble kalt for det hvite hus.
Det stemmer.
Ja, og jeg har lest at det bodde en kjent kunstmaler her, og det... Vet du hvem det
Det Eller var hans gude.
Ja.
Utgangspunktet var jo at dette var jo Birkerett-dommeren I Birkeretten, som lå inn under Jarlsberg Hovedgård, så de skulle bygge dette huset til, og det ble bygd I perioden fra 1820 til 1823, omtrent. Vi har finnet gamle tyske aviser, så var tyske bygningsarbeidere som var med å bygde denne bygningen som framstod som en staselig bygning.
Ja.
Det som skjedde da I 42 var at Quisling han eksproprierte denne eiendommen fra Jarlsberg Hovedgård, og det hvite hus det ble da brukt av administrasjon som ledet leiren, og også oppholdssted for, I sidefløyene, oppholdssted for fangevokterne.
Akkurat. Jeg hørte også at det var en sidebygning der som ble brukt som kasino.
Ja, de hadde vel sikkert behov for litt avkobling, disse fangevokterne. Det som var spesielt var jo at disse fangevokterne var jo norske nordmenn. Det var den eneste leiren I Norge som var, som det bare var norske nordmenn blant lederne.
Akkurat.
Og det som var spesielt, og som vi sikkert kommer litt tilbake til, det var det at disse var jo verre enn noen.
Ja.
Og det kan vi jo lure på hvorfor det var sånn.
Ja. Men så ble eiendommen da altså til en interneringsleir for norske jøder og politiske fanger I 1942. Og det hvite hus var da administrasjonen, men hva bodde fangene I?
Nei, altså når dette virket jo egentlig litt dårlig forberedt. Det var vel kanskje tenkt at denne leiren skulle stå ferdig. Men det var absolutt ingenting som var ferdig når de første jødene kom til Berg. Det de møtte var 2 trekkfulle skur, det var jordgulv, det var ikke noe innredning I det hele tatt, det var ikke noe sanitærforhold, det var ikke noe sted de kunne lage mat, og så videre. Så det var bånd I bøtta, for å si det sånn. Det var elendige forhold, og de ble bare stua sammen inni disse 2 brakkene,
ja.
Under forferdelige forhold.
Og når kom de første fangene?
De første fangene kom 26. oktober. Noen ble fraktet direkte fra Vestfold og til Berg, men det kom også da en del fanger med tog fra Oslo I kuvogner. Så det allerede der så ble jo disse fangene behandlet veldig, veldig dårlig.
Ja, Og det sporet skjønner jeg, altså hvis du går Bergstien, som går da rundt hele eiendommen, så kan du se disse jernbanesporene. Hva er historien med de?
Nej, det var jo sånn at det er jo ikke alle som har tilgang til å komme inn i fengselen til å se straffecellen og se liksom inn i leiren, fordi det et fengsel i dag. Og dermed så lagde vi denne Bergstien, hvor vi har tatt opp en del av historien på disse steinene som står rundt, med oppslag som forteller litt om historien. Og vi var også da i kontakt med Jernbaneverket i forbindelse med at vi la to spor inn til Tønsberg, og de var da veldig samarbeidsvillige og la igjen 100 meter av det gamle jernbanesporet, som en del av Bergstien i dag.
Mm.
Og når en har med seg denne historien, så det ganske spesielt å gå på det jernbanesporet, og når det lenge siden jeg har gått der, så kjenner jeg at jeg grøsser på armene ved tanken hvordan disse fangene ble behandlet, både når de ble lastet av, men også når de ble lastet av på igjen da senere.
Ja, ikke sant? Og da jeg gikk stien, så jeg litt usikker på hvor jeg har dette herfra, men jeg kan lese litt fra nestkommanderende da, vaktsjef Leif Lindseths velkomsttale til de som kom. Den gikk sånn, jøder, det tidens krav at dere her. Vi skal ikke terrorisere dere, dere skal få den behandling dere selv ønsker, og ved et hvert forsøk på flukt vil dere bli fylt med bly eller bli tatt andre represalier. Det ganske tøffe ord å bli møtt med, og så godnatthilsen var da, ved et hvert forsøk på å åpne en dør eller et vindu vil det øyeblikkelig bli skutt. Jeg synes også den i boka Falskmynter i Sachsenhausen, som Moritz Nachtenstein har skrevet, han var jo jøde og satt selv i berg, på berg. Han har en annen også fortelling, og her står det avstigning fort, det var altså når de kom med toget. Resten av turen til berg gikk foregikk til fots. Vi var om lag 200 fanger som trasket over de sørpete myrene. Våte og trøtte kom vi til denne leiren som tyskerne hadde gitt sine norske åndsfrender lov til å opprette. Selveste leirsjefen tok imot oss. Det var ingen ringere enn den senere så beryktede og berømte, ikke minst berømte, Lindseth. Tappert, med hånden på revolvertaska, holdt han en tale til oss. Talen var spekket med strenge forbud og farlige trusler. Den endte omtrent slik. Den som forsøker å rømme herfra må være klar over at 10 mann av de andre fangene vil bli skutt. Videre vil hele familien til vedkommende bli utslettet. At han selv vil bli skutt i det samme øyeblikk han blir grepet, behøver jeg vel ikke nevne. Det tøffe tak, altså, Tor-Arne.
Ja, de jødene som kom til Berg, de ble behandlet veldig, veldig dårlig. Det var veldig dårlige forhold som møtte dem, og de ble behandlet veldig, veldig dårlig.
Ja. Så var det en spesiell natt i samme året, i 1942, 26. november. Det var vel en forferdelig natt, og hva som skjedde da?
Nei, altså, de aller fleste jødene var jo bare på Bergen måned. Planen var nok at de skulle da videre til Auschwitz. Det lå i planen fra tyskerne og Quisling. Og da 26. november så ble de aller fleste jødene sendt videre ned til det samme jernbanesporet inn til Oslo og lastet opp på Donau. Og det som var veldig spesielt, det var at de jødiske fangene som var gift arisk, eller gift med norske kvinner, de fikk lov til å være igjen på berg. Det var nok fordi at regimet ikke ønsket så mye oppmerksomhet rundt akkurat denne transporten.
Hvor mange av dem var det?
Det var cirka 70.
Ja.
Og jeg sier, når det gjelder disse tallene, så sier jeg også ofte bare cirka, for det vi har ikke eksakte tall, og stadig så kommer opp nye opplysninger, så det derfor vi sier litt sånn cirka.
Mm.
Så det var cirka 230 som ble sendt til Oslo, og videre transportert med Donau til Auschwitz.
Og det var en familie som het Gorwitz, som ble sendt av gårde. Ja, kan du fortelle litt om
jeg
dem?
Jeg har jo på en måte vært så heldig da å treffe Moritz Gorwitz. Han hadde fem brødre og far. Det var ingen norske, det var ingen kvinner som satt på berg. Men da den 26. november så ble de hivet opp om natta. Og Moritz, han var gift med en norsk kvinne. Han fikk muligheten til å være igjen på berg. Men den avskeden de hadde der og da, den var brutal.
Mm.
Moritz fortalte meg at han alle ting hadde brødpåsene til familien. Og han, når han besøkte oss på berg i 2008, så satt han i en av straffecellene. Tårene trilla og trilla, og så sa han, jeg sendte dem i døden, til og med uten mat. Det var det han satt igjen med. Det var det siste han tenkte, og det var det han tenkte fremdeles da i 2008.
Ja.
Det var ingen av den familien som kom tilbake, hverken kvinnene som kom på i Oslo, eller noen i familien hans.
Var det hans sønner som han sendte av gårde?
Det var brødre.
Det var brødrene
og far.
Og far, ja, akkurat.
Så Moritz ble igjen på berg resten av krigen.
Akkurat.
Og det var ganske spesielt for han å sitte ned i den straffecella som han hadde vært flere ganger, med bakgrunn i ting som han ble beskyldt for å ha gjort, eller at fangvokterne var i dårlig humør, eller han hadde vært og stjert deg sild på kjøkkenet.
Tenk for en opplevelse må ha vært å komme tilbake. Altså, negativ forstand kanskje, eller var det sånn at det var godt for han å komme tilbake og se det? Eller hvordan reagerte han på det?
Nei, jeg spurte noe om akkurat det. Så spurte jeg om Moritz hvordan det er å være tilbake på berg. Og da sa han jo at han syntes det var fælt. Han syntes det var fint å kunne oppleve det før han døde. Han hadde jo akkurat tatt et slag.
Ja, akkurat.
Så han satt i rullestol, og så sa han også at han syntes det var så fint å se hvor grønt og fint det var på berg nå.
Mm.
Det som var spesielt med denne familien var at de hadde vunnet 1000 kroner på pengelotteri og etablerte en blekkenslagerbedrift. Han var blekkenslager.
Ja.
Og når vi trillet ned til landbruket i den rullestolen, så plutselig så var det som akkurat blikket hans forsvant ut i horisonten. Og så spurte jeg han da i 2008, Hva er du tenker på, Moritz? Hva er du ser på?
Ja.
Og da sa han til meg, ser du de to steinene oppe på pipa der? Sa han til meg, de har jeg lagt der.
Wow.
Og to år etter at han var på berg, så døde han.
Og det var på gården? Altså fordi dere har en gård.
Det var på Det Hvite Hus.
Og det var på Det Hvite Hus, ja, akkurat. Ja. Ikke gården dere har.
Nei, men akkurat. Vi var på vei ned dit.
Wow.
Så det som også er litt spesielt, som kan se i utstillingen på berg, er jo at vi har mange bilder fra den jødiske familien før krigen, fordi det ble finnet en del negativer i et hus, i et bjelkelag etter krigen. Og datteren da, Kari Gorwitz, hun er fotograf, og hun har gjort at vi kan få en del av disse bildene, som sier noe om hvordan denne jødiske familien hadde det. Ellers så var det jo, var jo veldig få familier i Europa av jødisk opprinnelse som hadde bra. De var forfulgt, rett og slett. Også før Første verdenskrig, under Første verdenskrig, og etter Første verdenskrig.
Akkurat. Det var, altså, er det andre historier som du har om fanger som satt i leiren?
Ja, det er jo det som har vært veldig spesielt for meg, det er jo å treffe noen av disse tidsvitnene, eller etterkommere etter tidsvitner. Martin Meholm, når han var på berg første gang, han ble også værende igjen på berg resten av krigen, fordi han var gift med en norsk kvinne. Han var en helt annen type. Han var glad. Han var glad i å fortelle historier. Men så hadde det seg sånn at jeg også ble sittende og intervjuet han da.
Mm.
Og på slutten av intervjuet så spurte jeg han om, ja, Martin, hva har dette gjort med deg etter krigen da? Og da svarte han ikke på det spørsmålet.
Nei.
Han svarte på noe helt annet, og da trakk jeg meg litt tilbake. Men sønnen hans kunne fortelle at Martin Meholm stort sett hadde mareritt hver eneste natt, mm. som var en konsekvens av den behandlingen han hadde fått fra Berg, og det hadde han helt til sin død.
Mm.
Martin var jo med på å åpne minnesmerket som står på utsida av fengselet.
Mm.
Han var også med på å åpne Bergstien, og han ble faktisk, selv med den historien, så ble han nesten 103 år gammel.
Wow. Den Bergstien absolutt verdt et besøk. Den har jeg gått to ganger nå, og kommer helt sikkert til å gå den flere ganger. Det absolutt verdt et besøk, og du kan vel parkere nede ved den bua? Som
du kan parkere nede ved Bergboden.
Mm.
Det absolutt det beste sted å starte, og der en fin parkering. Og så en fin rundtur å gå, som tar kanskje rundt en times tid, litt avhengig av fort du går.
Ja, og ta med lunsj og sette deg ned. Det så, absolutt, jeg har gått den både på høsten og på sommeren, og det veldig fint å sitte der i Eikeskauen og kikke på ting og tang. Det veldig fint. Og disse tavlene dere har lagd, det kjempefin informasjon for de som går turen. Ja, hvordan kom disse historiene fram, som du har hørt om disse, hvordan kom de fram?
Nei, det jo disse tidsvitnene, og så det også, har vi også fått mange henvendelser fra etterkommere etter folk som var på Berg under krigen, og det har vært en prosess for oss i interessegruppa. Og en del av disse tingene blir jo da stilt ut i straffecellene.
Mm.
Så en gang i året så har vi jo åpent høstmarked, og da pleier vi å åpne disse straffecellene, så det mulig for publikum å komme inn.
Jeg har vært så heldig å fått vært med deg ned der en gang. Og det jo ikke akkurat, det ikke noe Valdorf Astoria, for å si det sånn.
Nei, disse straffecellene ble jo bare brukt innimellom. Hvis de hadde gjort noe gærent, men det var jo såkalte mørkeceller.
Mm.
Så det ikke noe særlig tilgang på lys, og det var veldig dårlig forhold, og maten var jo også, ikke bare i leiren, men også i straffecellene, kanskje enda verre enn ellers i leiren. Da.
Mm. Da tenkte jeg skulle spørre deg om akkurat det. Hva gjorde fangen i leiren først og fremst?
Nei, i starten så var det jo ingenting, og de ble jo satt til å ringe seg selv inn med piggtrådgjerder, uten piggtrådhandsker, grave med hender, grave med spar. Det var kaldt, det var surt. De hadde veldig dårlig med utstyr. Men selve oppbyggingen av leiren startet nok ikke på alvor før de første politiske fangene kom på nyåret.
Mm.
Og da begynte de å bygge leiren sånn som den var tegnet og tenkt.
Men når kom jøssingene?
De kom i januar 43, da kom de første. Og leiren ble da todelt etter hvert. De jødiske fangene var i den ene delen, og hadde ikke samkvem med de andre politiske fangene.
Ja.
Så de jødiske fangene ble jo fratatt alt de hadde fra tidligere, mens de politiske fangene hadde nok litt bedre på Berg enn de andre.
For det var nordmenn.
Det var nordmenn.
Mm, altså norske nordmenn, eller hva skal
jeg si. De beholdt jo en del av de sakene de hadde med seg. Blant annet så var det også noen som hadde smuglet med seg kameraer inn, som de tok bilder da, og som vi nå har nede i straffecellene, som så tydeligvis tatt av fangene på Berg.
Når jeg har forberedt meg til dette intervjuet, så har jeg lest om noe som heter Berg Spesial, og det var da å åle i en time fram og tilbake i gangen, og så gjenta slik skal jøssingene behandles med vakt Kristiansens revolver i ryggen. Hvordan var egentlig fangenes hverdag?
Nei, det som du sier, altså, når en tenker på de som var vakter der oppe, så som jeg nevnte innledningsvis, så var de verre enn noen. Det var svært dårlig med mat. Det var jo under krigen,
ja.
men oppe på Berg så var det verre enn noe. Det var sur kålrotsuppe, det var dårlig med brød, det var dårlig med kaffe, det var rett og slett dårlig. Det gikk mye i sild og poteter.
Mm.
Og han fortalte jo, han Martin Meholm, hvis de fikk hola seg til seg et sild og noen poteter, så hadde de hadde jo om på brakka da, så da bakte de poteter, og så hadde de sild. Det var liksom et høytidsmåltid.
Ja.
Så kan vi jo tenke oss resten selv, så det var, men det var harde arbeidsdager.
Ja.
De ble kjørt, og det var dårlig sanitære forhold, og de det viser seg jo også etter krigen, når det ble tatt bilder av disse fangene, så så de velfødde ut, de så runde og gode, men det de var rett og slett underernærte.
Ja.
Og det var jo flere som døde etter krigen på grunn av underernæring. Men det var ingen fanger som døde på berg, eller ble drept på berg.
Nei.
Og det vel mer tilfeldigheter.
Ja,
det vil jeg tro. For det ble skudd som ble fyret av, og de kunne like gjerne treffe en av fangene. Og i nyttårsaften så var det sågar en fange som ble pekt på med maskingevær, og han, fangevokteren, hadde fingeren på avtrekkeren, og så senket han våpen, og så gikk skuddet av, rett foran beina på, det, på vedkommende.
Mm.
Det var Vilnes, som var en politisk fange på Berg,
ja.
Og som vi også har fått historien til gjennom barnebarnet, nå etter krigen som har vært og besøkt oss, og det er også sånn som plutselig dukker opp,
ja.
Og så får vi en historie om en mann som var en motstandsmann, som var med på, som grenselos, som var med å arrestere nazisterne etter krigen.
Mm.
Men det satte merker hos han også, han sov resten av livet med revolveren sin i nattbordskuffen.
Uff. Ja, det er jo veldig voldsomme skar, eller sånn arr, som dette her gjorde med disse, altså, altså fra krigen i det hele tatt.
Ja, det som kanskje ikke folk var klar over, var at en del av disse fangevokterne var rett og slett alkoholiserte.
Ja.
De drakk, det var ikke uvanlig at de drakk på jobb, var fulle på jobb. Og det er klart, med den innstillingen de hadde til forhold til fangene, så ble jo behandlingen deretter.
Ja. På en av tavlene langs Bergstien så står det beskrevet av en av fangene. Da skal jeg bare lese det, for det også synes jeg er veldig beskrivende for forholdene der. Det var bare to brakker på Berg den gangen, og for noen brakker. Og for noen brakker, skittne og glissne og kalde, så det grøsset i oss bare ved syn av dem. Rommene vi ble stuet inn i, 24 mann i hver, var så nakne og tomme at et rom, som et rom kan bli. Fire vegger, tak og gulv, det var alt. Vinduene var ikke bare forsvarlig spikret fast, på sikkerhets skyld var de også beskyttet med piggtrådgitter. Velkomstretten bestod av sur suppe. Da dørene ble stengt, sto vi i mørket. «Kan du si meg hvordan vi kan få lagt oss her?» sa Georg, som var kommet i samme rom som meg. Jeg var stygg nok til å minne ham på hva han hadde sagt om Grini. «Hold opp, mann!» brommet han ilsken. «Grini var regnet sanatoriet mot dette hølet!» Og det her ut fra boka til Moritz Nachstern.
Det stemmer, og dette er et sitat som vi også har brukt. Og det som er spesielt da, for oss som har jobbet litt med dette, det er jo det at de trodde de skulle komme til berg og på landet, til grønne enger, til melk og brød og kuer og en velstand som de trodde var på landet i forhold til Oslo.
Mm.
Men det de møtte dem her var et helvete, for å si det sånn.
Mm.
Men det som også skal sies, er jo da at de overlevende som var fra Auschwitz, de sa jo, som hadde også vært på berg, de sa jo det at berg, det var jo rene sanatoriet i forhold til Auschwitz igjen.
Ja,
og der stopper på en måte min fatteevne for hvor, unnskyld uttrykket, hvor jævlig dette kunne være.
Mm. Mm. Uff. Men disse her som jobbet der, altså leirsjef Wallestad og nestkommanderende og vaksjed Linseth og konstabel Hyttner, som vi kan lese om. Hva skjedde med de etter krigen?
Nei, to av de ble dømt til døden. Det var jo rundt 50 nazister som ble skutt etter krigen, men de fikk da etter hvert gjort om til livsvarig tvangsarbeid. Det ble utgitt ganske strenge dommer etter krigen i landsvikeroppgjøret, men etter hvert, utover på 50-tallet, så var det ikke så veldig mange av de som var dømt som satt i fengsel igjen. Det ble jo litt snudd litt på huet etter krigen, for da satt jo nazisterne på berg.
Mm.
Ikke sant? Så det var jo et rollebytte der.
Mm.
Men det er jo spesielt Hyttner, han var... han gikk rundt ofte bare og gliste. Og det var noen som spurte han, hvorfor går du og gliser? Så sier han, jeg går og tenker på hva slags faenskap jeg kan finne på.
Må jo være noen ordentlige drittsekker, unnskyld uttrykket.
Det var en episode hvor de i den jødiske leiren og den politiske delen av leiren, de hadde pratet sammen ved gjerdet, og det hadde de ikke lov til. Og da tok hyttene begge to ut og plasserte dem i grisebingen. Og han ene var en jødisk fange, det var Martin Meholm. Og hyttene sa til ham, nå kan du krabbe bort, og så kan du kysse den grisen i rumpa. Og da sa Martin at det gjør jeg ikke. Og da gikk hyttner ut i grisebingen bort og trøkte først kroppen ned i grisemøkka, og så trøkte den huet til Martin Meholm ned i grisemøkka. Så det var forferdelig handling.
Oi.
Og det var også andre straffemetoder. Det var å holde steiner over huet. Krabbe. Flytte en jordhaug fra den ene sted til den andre, bare sånn jobb som var for å slite ut folk.
Mm. Vi kan jo ikke engang forestille oss hvordan dette her var.
Nei, det som også var spesielt da, det var jo at det er jo historier på at noen av disse fangene var skjedde etter krigen. Noen av dem gikk jo tilbake til samfunnet og levde som vanlige folk på en måte, men de var jo nazister resten av livet.
Ja, de var det.
Og spesielt i forhold til familien deres også.
Mm.
Jeg husker jo selv i Tønsberg, det var en klesbutikk i Tønsberg jeg ikke skulle gå i, som jeg ble fortalt hjemme.
Mm.
Så dette hang i langt utover i historien.
Mm.
Lindseth, han rømte, og han kom seg på en båt til Argentina, så han endte sine dager i Argentina. Det har vi dokumentasjon på.
Mm.
Så, nei, det var... Og jeg har stilt meg mange ganger spørsmålet, hva var grunnen til at disse var verre enn mange av de tyske soldatene? Og det har jeg ikke noe godt svar på.
Nei.
Det var nazister, det var hirdfolk, det var... frontkjemperer som vervet seg til disse jobbene.
Ja.
Noen var ganske greie, og fangene, de ga jo karakterer til disse fangevokterne.
Mm.
Ja, men det var mye brutalitet som ble gjennomført.
Uff. Det står også et minnesmerke rett utenfor leiren, og så står det, der ligger også en stein med inskripsjonen Berg anno 1942. Kan du fortelle litt om det?
Ja, denne steinen, den sto inne i leiren tidligere ved flaggstanga. Den ble finnet ved en tilfeldighet. Og det som er spesielt med den steinen, det er helt klart at den er lagd av de jødiske fangene. Det kan se ut som det er en slags katt med en bord rundt som er i fronten av steinen. På baksiden av steinen så er det initialer til de jødiske fangene som lagde denne steinen, og de har vi kunnet finne tilbake, for vi har arkivene på det.
Mm.
Og der er også en G-nøkkel, og tydeligvis en musiker som var med på å prege denne steinen, og også det som kan se ut som starten på en Davidstjerne.
Mm.
Vi fikk tillatelse, eller ja, vi var i hvert fall i dialog med Riksantikvaren, og flyttet denne steinen ut på utsida av leiren når vi etablerte dette minnesmerket som står på utsida av leiren, som vi etablerte der i 2012.
Jeg forstår det sånn at den interessegruppa som det da er medlem av, at dere har gjort ganske stor jobb for å bevare denne historien, og at folk skal kunne forstå hva som skjedde på Berg.
Ja, det har jo vært noe av den oppgaven jeg tok på meg når jeg begynte i den jobben i kriminalomsorgen på Berg. Så synes jeg det var synd at en del av denne historien nå ikke var så godt kjent. Og da fikk vi 200.000 fra Fritt Ord, og vi da, av alle, så var det datteren min som tegnet dette monumentet, eller hun lagde flere forslag, men hun hadde ikke så forferdelig mye penger, så vi endte på dette, hvor vi fikk også en del av jernbanesporet, som også gir en ganske spesiell symbol inn i dette monumentet. Monumentet er delt i to, som symboliserer de to leirene, den jødiske leiren og de politiske fangene. Og vi fikk også vår lokale poet og forfatter, Margaret Skjelbre, til å skrive et dikt. Hun var nede i straffecellene og satt der og tok inn inntrykk, og hun har laget et fantastisk dikt som er på en av disse ene minnesmerket, og som vi også har oversatt dette diktet til hebraisk. Så jeg er veldig stolt av det monumentet som står der oppe.
Og det kan man se, for det er på utsida av leiren, så du trenger på en måte inn i leiren for å se det. Og det står vel også ved Bergstien, gjør det ikke det?
Det er som en del av Bergstien i dag.
Ja.
Og senere da, i 2015, så etablerte vi også Bergstien, som vi også fikk da støtte fra Sparbankstiftelsen, DNB, og fra Nøtre Sparebank.
Ja.
Så vi har vært helt avhengige av disse sparebankstiftelsene og frivillige organisasjoner da, for å få penger til dette prosjektet.
Ja, akkurat. Så det er vel verdt å se. Jeg har sett det. Tusen takk, Tor Arne, for en masse interessant informasjon om denne interneringsleiren. Og til dere lyttere, reis og gå stien. Det er vel verdt et besøk. Det er flotte informasjonstavler langs hele stien som forteller om historien om Quislings hønsegård. Det er et fantastisk jobb dere har lagt ned der. Før vi skal gi oss, så skal vi gi noen boktips til videre lesing om Berg og det som skjedde under krigen, for de som ønsker å vite mer. På biblioteket så har vi flere, blant annet så har vi den boka som jeg allerede har snakket om, Den falskmyntner i Sachsenhausen av Moritz Nachstern. Og vi har også den boka som heter Den angår også deg av Arnold Jacobi og Herman Sachnowitz, for han var også en fange som satt der, var det ikke det, Tor Arne?
Det var han, absolutt.
Er det noen andre bøker du vil anbefale?
Ja, det ble jo gitt ut en bok rett etter krigen i samarbeid med de fangene som satt der. Blant annet så står jo Bergprekenen i den boka. Så har Svein Bugge gjenutga den boka med også litt informasjon om Berg fengsels historie. Og igjen da i 2015 så ble Quislings hønsegård gitt ut med også disse tidsvitnene som vi også snakket litt på. Og det er også sånn at hvis dere tar kontakt med interessegruppa, så er det også mulighet for grupper å få foredrag og omvisning i straffecellene. Jeg må også nevne at Det angår også deg er et prosjekt i Den kulturelle skolesekken, som er et samarbeid mellom Fylkesmuseet, Kriminalomsorgen og interessegruppa. I løpet av de siste 6 årene så har vi vel hatt nå borti 20 000 skoleungdommer inne som får dette foredraget som da barnebarnet til Moritz Nachstern har. Og det er vi veldig stolte av at vi har fått av. At ungdommene i dag får dette med rasehat, menneskerettigheter og dette inn på en spesiell måte i veldig historiske omgivelser.
Kjempeviktig. Og du som lytter, ta og oppsøk Berg, eller kom og lån bøker. Vi har mange av dem på Tønsberg og Feide bibliotek. Tusen takk til deg, Tor Arne.
Bare hyggelig.
Du har nå hørt på Klosterpodden, Tønsberg og Feide bibliotek sin podd om lokalhistorie, og medvirkningen har vært fengselsleder Tor Arne Markussen og tjenesteleder Britt Sanne. Ved spakene satt Stine Louise Jørgensen.